Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke bona bababona besakha ilizwe balibulele uma sithi umuntu ode seyakhile uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu ode jiye eyakhele abantwana abantwana basala beseduweni ngibona ngazathi lokhu kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphetheyo ngumramba thina number 2.
Kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo.
Abantu laba abanye bebethela ekhansilini, abantu laba bebevota. So uhulumende ubekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi. Asikhulumi ngabantu abaleviki, asikhulumi ngabantu abakhaya. Sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20, abalabo 15, 30 years behlezi lapho. So uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxotsha. Kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akufuzanga umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wona okhona ukuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yona le uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathesi uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi bayenga.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imniswe. Awuxotshi bantu bathathe badudule ungabanikanga indawo zokuthi beyihlala. So lokho sisazama ukuthi sixoxisane singaba lempumela yokuthi siyenze njani sizakuyahlangana lamagqwetha ukuze kumiswe le nto.